96.5 FM.
My school days and trying to write this song. Classroom schemes and dreams, man, they couldn't save me. Cause my days were numbered when I signed down on AV. Teenage kids running out, what could we do? I still show respect to my boys who made it through. And getting told on Mr. T how my life would be. They're giving me my signal so everyone can see.
Insellem l-semmija kolla tal-Radio Lauretana. U jiena Rose Sportelli nixtiqkom tibqgħu magħna għal din in-nofsija li ġejja għall-programm Eduka. Kif kulħadd jaf fid-dinja tal-lum il-ħajja speċjalment fit-tra beqgħet tkun medda. Għalhekk illum iddeċidejt li s-suġġett huwa importantissimu. Jiddependi ħafna fuq il-ħajja li tal-bniedem. U biex jiddiskutu dan is-suġġett għandi mija jellum lil-Marija Attart u lil-Michelin Cremona u sejkelmuna l-lum fuq il-valur tal-ħajja. Jena Michelin u Marija nirringrazzjakom tal-għajtu l-istadina tijaj.
Grazie lilek. Grazie u l-għodu t-tajba l-kullat.
Ekku. U Marija, nishti namillek l-ewel mistoqsija. Fuq dana il-proġett li jintom edin tipprattikaw. Fiex jikkonsisti dana il-proġett?
Mela kif semmejt tajjeb int, irridu nedukaw u x'hekk lill-familja u b'mod partikolari liż-żgħażagħ tagħna li japprezzaw il-valur tal-ħajja. Aħna l-ewwel don li rċivejna kien id-don tal-ħajja. Jifieri, jekk aħna ngħidu mit-sa ngħidu fejn konna, ħadd minna ma kienaw. Jifieri, fejn konna? Proprju xejn. Mbagħad bdejna neżistu, il-mulej tagħna dan id-don kbir, ikkopera alla mal-bniedem mhux hekk mal-ġenituri. Hija xi ħaġa meraviljuża kif alla lilna l-bnedmin irid iddaħħalna miegħu fil-pjan. Ta' dan il-ħolqien u t-nissilna aħna fil-ġuf tomna. U forsi aħna billi aħna ħajjin noħduha for granted din il-ħajja li rċevejna li tagħna l-ġenituri tagħna, kooperazzjoni malla. Allura, speċjalment fid-dinja tal-lum, meta il-ħajja hija medda fuq kull livell, jiġifieri sa mill-ġuf tal-om sewwa sa l-iktar bniedem xieħ jew xwejħalaw fid-dinja. Allura għandna bżonn ta' edukazzjoni biex narfu dan il-valur, napprezzaw aktar u nibżgħu għal dan id-don li rċivejna. Biex nagħmlu dan, għandna ħassejna bħala dar Giuseppa De Bono li mhux biss nagħtu support li tfajlahom lill-missier, lill-familji, imma li needukaw. Għax il-bniedem kif ikun edukat, l-ewwel nett kien nistgħu nipprevenu mhux hekk prevention aħna ngħidu, kien nistgħu tqala tiġi f'posta u f'ħin aħjar. Imma ktiġi issa nagħmlu. Sa niddeċiedu b'mod żbaljat, sa nħallu l-ħsieb tal-għidu tan-nies jew dak li jkun jiġri madwarna ikissirna. Allura għalhekk ħassejna l-bżonn ta' din l-edukazzjoni u li nagħmlu dan il-proġett u li nagħmlu dan il-proġett mażar.
ma l-istudenti jiġifieri. Kif qed inti tajjeb inti prevention is better than cure. Anke bil-Malti, jew għandna l-proverbju jgħidilna bniedem afżat.
Sat nofsu armat.
Bniedem armat, nofsu salvat. Jiġifieri importantissima. Din l-edukazzjoni fuq il-valur tal-ħajja. Sewwa, għaliex jiena jekk naħseb ukoll li forsi jekk ikun hemm min jagħmel dan l-abort, laqas ikun konxju ta' x'qiegħed jagħmel, jiena naħseb li jkun hawn minn ma jkunx
jaħ.
L-edukazzjoni naħseb jiena dan is-suġġett importantissimo.
Meta jaħkem il-biża' fil-bniedem ma jħallihx irraġuna. U jista' jasal biex jagħmel xi ħaġa li wara jiddispjaċi ħomru kollu.
Michelin, min fejn nibed dan għall-proġett u kemm ilu sejjer?
Mela, dal-proġett kif qalet Marija ħareġ minn dar Giuseppa De Bono li lan tagħha u li tagħti l-vuċi li trabi u sar pilot study fl-iskola tal-konservatorju Girls Secondary kien ilu bħala pilot study sar fuq sentejn u issa wara li rajna kemm ħadem tajjeb introduċċejni ukoll fl-iskejja sekondarji kemm boys secondary kif ukoll girls secondary kif ukoll seminarju. U qed jinħadem mal-istudenti tal-form 3 kollha ta' Għawdex.
Issa dan fuq fiex jikkonsisti dan il-proġett?
Mela, il-proġett li l-ewwel li ma nibdew huwa li jarfu japprezzaw is-sabiħ li hemm f'ħajjithom stess l-istudenti. Għax inti jekk inti ma tapprezzax il-ħajja tiegħek m'intix ħadkun kapaċi tapprezza il-ħajja tal-oħrajn. Imbagħad nintroduċuhom għall-istatistika li hawn fuq l-abort fi żminijiet tal-lum. Statistika allarmanti ħafna ta' 42 miljun per year, ġifieri jsiru abort fis-sena mad-dinja kollha. U inħajru għom niprovaw, innaqsu dak il-number b'żewġ methods. L-ewwel wieħed huwa li bħalma qalet Marija nivvitaw li nispiċċaw f'sitwazzjonijiet li forsi minħabba biża' u minħabba problemi oħrajn nispiċċaw inwettqu l-abort aħna stess, u t-tieni huwa permezz ta' dan il-proġett tal-adozzjoni spiritwali. Fejn huma se jieħdu tarbija minn dawn li qiegħda fil-periklu tal-abort. U jitolbu għalija matul id-disa xhur ta' tqala tal-om. Sewa ġifieri huma jemnu illi permezz tat-talb tagħhom ta' kuljum għal disa' xhur se jsalvaw tarbija milli ssir ilha abort milli tinqatel. U f'kull lezzjoni ġifieri kull student ikollu jsud disa' lezzjonijiet, ġifieri jarani li bħala li ma xina qiegħda mixxi fl-iskejjel disa' darbiet. U kull xar, barra li niddiskutu topics marbuta ma' suġġett, nagħtihom update isu ta' tqala xar b'xar biex huma jkollhom pictures ħieħa quddiemhom ta' dawn id-disa' xhur li żvilupp ta' din it-tarbija fid-disa' xhur. Illum il-medja tibbombardjana b'affarijiet illi kif taqbad tgħid jgħidu pereżempju u dik. L-abort mhux xejn u mhux daqshekk kif qed tpenġuha intom, illi dik hija biċċa l-aħam, ma huma x'in jaraw dal-iżvilupp kollu, jaraw illi mibiċċa ħall fil-verità
hija persuna li qiegħda tiżvilupp.
Persuna umana.
Dak li hemm fl-ewwel ġurnata huwa dak li jkun hemm wara disa' xhur.
Il-proċess
kollu ta' disa' xhur. Anki huma jkunu kapaċi jerfgħu r-responsabilità, jiġifieri jekk ħajkun hemm relazzjoni sesswali ma' xi ħadd, inti taf li tista' toħroġ sila.
Se tgħaddi minn dan il-proċess kollu.
Inti tista' mhux hekk jekk inti tifel tista' ssir missier, jekk inti tfajla tista' ssir hom. Allura inti ċertu azzjonijiet tallihom għal ħinhom u waqthom. U kif qed qabel jekk jiġri għax illum mdawrin b'din il-kultura fejn l-azzessuali qisha xi ħaġa saret parti mill-kultura taż-żgħażagħ, jekk ikun hemm tqala, allura mbagħad trid terfa' responsabilità int bħala hom u l-ġuvni bħala missier għax din it-tarbija kienet bil-libertà kollha tiegħek li ġiet. Imissa trid tirrispettaw kollha xejn għandha dinjità u għandha dritt li tgħix.
Ma nafx tistax tirrispondi jgħin. Etli li, per eżempju, l-azzessuali daħal isu kultura fiż-żgħażagħ tal-lum sewwa, imma allura fl-edukazzjoni fl-iskejjel għandhom dan is-suġġett kif jistgħu jippreventu.
Jiġifieri fl-iskejjel hemm tagħlim, però anti hemm in-natura wkoll, jiġifieri jien jekk ħarressa il-ħatab lejn in-nar. Dan hemm ċans kbir li jaqbad, jiġifieri il-bniedem min jaf moħħhom u f'qalbhom kemm il-darba qalu isma' le, isma' le. Imbagħad tiġi fiċ-ċirkustanza u fiċ-ċirkustanza n-natura sewwa jiġifieri l-ġibda sesswali hija ħafna qawwija u n-natura tista' biex ngħidlek telep lir-raġuni. Allura aħna rridu kunu ppreparati biex jekk aħjar ma jiġrix. Aħna nerġgħu ngħiduha. Aħjar ma imma jekk jiġri, issa irrid nerfa' r-responsabilità ta' dik l-azzjoni li nkun għamilt. U hija xi ħaġa kera li jiġifieri dan aħna ntqajna magħhom anki bħala dar Giuseppe de Buono ta' tfajliet li wettqu abort, ma jkollhomx paċi ta'. U tgħid u tarġa tgħid, issa irħi f'idejn Alla, itlaq f'idejn Alla. Dik xorta qed tgħix quddiem Alla. Imma mbagħad jibdew jaraw għaxara kiku u t-tifel jew t-tifla tija għandha daqshekk żmien, jibdew jaraw il-ħutom għandhom it-tfal u huma dik it-tarbija kiku qiegħda magħhom. Jiġifieri għalhekk wieħed irid joqgħod attent ma jħallix il-biża il-sen in-nies għax aħna billi aħna żgħar sewwa familja forsi kollha ċertu hekk isem anke fil-parroċċa jew raħal jew hekk issa n-nisa jgħidu fuqna, ħajgħidu li inti ġerrejja ta' triq. Ma tix tagħti kasta dawn l-affarijiet, tgħid issa jien irrid nerfa' r-responsabilità ta' din il-kreatura għax dik ħa tibqa'. Teżisti għal dejjem, tgħix għal dejjem, ibnek u bintek għal dejjem, anke jekk toqtolha, dik hemm qiegħda tgħix quddiem Alla.
Ekku. U anke dawn jgħidu kieku kont jien rrit li l-ġenituri jagħmlu din il-ħaġa
fuq
per eżempju.
Forsi tista' semmi xi ħaġa.
Anke meta milux rajt jidhirli fil-bulettin li qasam tal-parroċċa fuq Andrea Bocelli. Illi ommu kienet mitluba biex tagħmel abort u ma għamlitx li kieku għax kien se jkollu xi daqsxejn ta' deformità.
Kull tifel imma.
Sewwa, jiġifieri kieku
m'għandniex Andrea Bocelli, kull tarbija,
kull tarbija min jagħna
ngħidu kull bniedem għandu. Fil-pjan talla għandu postu fil-dinja.
U kieku tkun int minn jaf tkun xtrejt li
joqtluk.
Fil-mille, forse nistanaj ċaħġa fuq din, mill-esperienza li kelli jekk minn nagħmel dawn il-lezzjonijiet, iqumu dawn l-affarijiet, jiġifieri d-discussion f'każek u hekk nam għandi x'idriet nagħmlu abort. U ħadd pjaċir id-darba l-oħra fil-iskola tal-boys għax xi kultant forsi n-nies jaħsbu isma l-boys forsi ma jinteressahomx. U xi ħadd staqsini għamil li domanda għaluli kieku jkollok it-tabib jgħidlek isma' meta tkun pregnant u jagħmlulek ultrasound u jgħidlek isma' ħajkun hemm problemi serji f'din it-tarbija. U x'aktar tgħix dawk it-tliet ijiem wara li titwielet m'għandix jiġifieri ħajja twila. Għalli jiġifieri ma taħsibx illi tkun unfair ma' ħadd ħallija titwielet u tbagħti. U ħadd pjaċir jiġifieri ħallejta f'idejn l-istudenti ħa naraw id-diskussjoni nieħu l-idea tat-tfal x'għandhom f'moħħhom. U waħed mill-istudenti wieġbu qallu jekk il-bambin ta' tliet ijiem ħajja. Suppost inħalluh jiex, manna lebda dritt li najdu isma laqas dawk it-tliet ijiem inti se tgħix. Ġifieri fid-diskussjonijiet anke jiġifieri semmew eżempji oħra. Ġifieri interessanti wkoll anke għas-subien għax ħafna jaħsbu forsi palmat l-ewwel mhux suġġett li jinteressom għax m'hemmx dak l-istint matern fihom. Però tiskanta kemm ġifiri ċertu ħsibijiet ikunu hemm ukoll ġifiri.
Kienet interessanti ħafna. Mill-nix morna biex jiġi rekordjat ċarabank. U ħadna grupp, l-ewwel grupp ta' studenti girls li jagħmlu din l-esperjenza tal-spiritual adoption. Aħna qednilhom isma' ħammorru fuq ċarabank għax hemm programm fuq l-abort. U qednilhom tridu tiġu magħna. U ħanajdlek li ġew kważi kollha għal dan il-programm għax huma jħossuha. U waqt li kienu qed jirrekordjaw dan il-programm ġab storja Tamara li din kienet raped u għamlet l-abort. U għej stess, jiġifiri din, qed tirrakkonta barranija din, jiġifiri maħnex qed ngħidu b'reliġjoni mhux, qegħdin ngħidu biss l-istint matern li kull bniedem kull mara għandha kemm jaħdem. U din jiġifieri tibki u tgħid f'dak li ġrala. Insomma, biex nġiba fil-qosor, fl-aħħar dejn saret taf. Li jomma kienet rejbd u li laħallita tgħix. U l-ikbar dispjaċir l-għandha qalet mena jien ġrali bħal-ommi u ma kontx kapaċi niddeċiedi li nżomm lill-binti ħajja. Kienet hekk ta' jiġifieri jiżommok.
U xi ħaġa interessanti oħra li qalet Marija kienet li kienet kapaċi taħfer, jiġifieri ħafret lil min ir-rejpjan, imma li l-nifisa li wet qed labort ma setgħux jiġifieri ma setgħux taħfer.
Żgur tibqa'
il-feeling jibqa'
il-ħajja
iddedikat ħajjita d-dowr jiġifieri f'postijiet u tgħidilhom fuq din il-kwistjoni tar-rejp. Kemm għall-ebda raġuni tarbija m'għandha tiġi maqtula.
Michelin, mill-lezzjonijiet li saru sissa, kif qegħdin iħarsu lejn dan il-proġett l-istudenti?
Ħaduwa sabuh interessanti ħafna. Għaliex mhumiex suġġetti li jiddiskutu openly kif taqbad tgħid. Qegħdin fetajshom li għaddejjin minn dik il-bidla l-iżvilupp. Allura anke din tal-spiritual adoption fejn jidħol it-talb allura għall-bidu qed forsi jarawha naqra qed tifhem għax jisek x'inhu semilhom it-talb ftit mill-istudenti jishom jgħidulek. Imma x'inhu naraw l-istatistika kemm kbira, jiġifieri anke huma stagbu bin-numru enormi li qed isir. Jiġifieri daħlu ħafna fija, interessaw ruħhom fija. Jiġifieri għall-lezzjoni hekk.
Dik li ħadet twins.
Ija. Għaliex f'dan kif kont qed ngħidilkom jishom jaqbdu tarbija u jitolbu għalija. Tarbija li huma mhux ħajaraw imma jemnu li bit-talb tagħhom din għexet.
Dik hija l-spiritual adoption.
Dik hija l-spiritual adoption.
Spiritual adoption.
Spiritualment u bit-talb tiegħek għal din it-tarbija. U biex iktar tagħmel sens għalihom jagħtuha isem, jażlu wux se tkun boy jew girl, nikkalkulaw il-ġurnata ta' twelid. Sawa biex huma
iwasslu. Qishom qegħdin jgħixu dan għall-proċess. Jien naħseb jien anke x'inhom imorru d-dar jibqgħu b'dak il-ħsieb li huma qegħdin iġorru din it-tarbija.
Jiġifieri xi ħaġa tal jgħidulek pereżempju huma mbagħad ħa naraw baby, mbagħad jiġifieri għax huma tant jidħlu fija li jkunu jixtiequ u tajjeb insemmu wkoll li fl-aħħar tad-disa' xhur imbagħad fl-aħħar tas-sena skolastika meta jgħaddi dan il-ġifiri il-proġett jimxi matul id-disa' xhur, issir ilhom celebration day. Parti kbir, jisu
l-twildet
il-baby. Ullom il-cake u wahda l-boys u l-oħra l-girls, jiġifieri baby boy u baby girl, jisna għedin iċċelebraw il-twelit ta' din it-tarbija li huma jemnu illi salvat minħabba t-talb tagħhom. Jiġifieri din tista' tkun tarbija li huma mhux ħajarawha imma
nemnu li hekk il-fidi.
Li rna xila titwieled bit-talb tagħna u ġiet salvata.
Fil-fatt fil-bidu tal-avvent, il-Papa stess għamel fġili ta' talb propju imħabba din il-kwistjoni ta' kemm trabi qed jiġu maqtula u mhux jiġifieri trabi biss. Din jekk inti għandek bajda tal-mara li ġiet fertilizzata u li din ġiet manipolata imħabba xjenza u hekk, inti għandek bniedem li inti qtilt. U dawn ma jidrux għax tant iżgħira, inti tgħidu din żgħira ma tidhirx. Però dik inti kett ħallija tiżviluppa ħadkom tarbija.
Ekku.
Ta' twins, għax tajtek id-diskors.
Għax tant daħlu fija li kien hemm min adotta twins. U għaluli jissa talba najn da darbtejn għalix jena ħaniħu twins. Ġifiri tant l-interess ta' tfal u tajjeb insemmu xaġa importanti ħafna mill-feedback li ħadna mill-ġenituri ta' dawk l-studenti illi diġa għamlu dan il-proġett ġifiri f-snin daw s-sentejn li kien ilu pilot study. Għalulna illi dal-proġett kien ta' ċavetta għad-diskussjoni anka fid-dar mal-familja ġifiri fuq. ċertu topics li maħossu nix komdi nitkellmu ma' wlidna fuqhom. Sewa relazzjoni sessuali, sewa ġifiri, kienet ċavetta ta' komunikazzjoni bejn il-ġenituri u l-wlied.
Jirifieri dawna ikollhom disa' lezzjonijiet qed li jew x'hekk. U kull meta tkun matul is-sena
matul is-sena.
Matul is-sena, darba f'xar.
Għandhom setta cards.
Ekku, setta cards li nqasmu waħda waħda kull
xar. Biex jaraw f'liema pożizzjoni.
U l-iżvilupp tat-tarbija f'dak ix-xar partikolari. U xi methods ta' abort li jistgħu jiġu marbuta ma' dak ix-xar partikolari. Għaliex l-abort isir jisuf ċertu fażi tat-tqala. Allura, l-ewwel nagħtuhom il-picture tat-tarbija f'da x-xar kieku ħallejnija kif qiegħda, illi mbagħad tiġi l-kontra tagħha. Isma' kieku tqamilna l-abort f'dan iż-żmien partikolari, inti kont qed tneħħi dan l-iżvilupp li sar s'issa. Mela m'għadix biċċa laħa imma hemm tarbija hemm il-ħajja.
Ekku, aha, aha. U kif qed li inti il-familja naħseb illi tgħin ħafna jekk tkun involuta f'dan il-proġett.
Iktar jagħmel sens għall-student sewa li jara l-familja interessata tipparteċipa wkoll għax forsi wkoll qed titlob sabiħa li jittalba s-sir tal-familja mhux tibqa' tal-student bi.
Fil-fatt jiġifieri fil-bidu tas-sena għamilna laqgħa lill-ġenituri biex aħna nfhemuhom se nagħmlu għax din hija xi ħaġa delikata ħafna u importanti lill-ġenituri jkun. U fil-bidu tas-sena jkun hemm il-laqgħat fl-iskejjel u tawna ftit ħin u spjegajnilhom l-ġenituri x'se jsir. Allura anki fl-interess tagħhom li l-ewwel nett jisimgħu l-uliedhom meta jiġu mill-iskola u jirrakkuntaw dak li jkunu għamlu. U t-tieni nett tkun ħaġa sabiħa li anki huma jakkumpanjaw lil bintom jew binhom li qegħdin jagħmlu dan il-proġett.
L-istatistika f'Malta fuq l-abort kif hinne?
Ma nafuwiex għaliex billi aħna ma
mhux legalized.
Sewwa allura inti li tista' tkun taf, jiġifieri min imur barra u jkunu recorded. Għax hemm postijiet fejn dawn imorru u ma jiġux imiżlin qed tifhmu, jiġifieri fejn naf jien jekk mort l-Ingilterra ġo klinik dak billi ġej jridu jiġu reġistrati. Right? Però hawn postijiet oħra, l-Italja, l-Greċja, postijiet oħra, fejn dawn ma jiġux rikordi allura illum jistgħu imorru. Barra minn hekk, illum jistgħu jġibu ċertu mediċina u jsir b'mod li ħadd ma jkun jaf. Wieħed irid joqgħod ħafna attent.
Żgura xi kollha is-side
effects, pereżempju morning after pill u l-arju dawk. Jiġifieri inti tgħid bil-kliem, imma x'inti ġi fir-realtà tkun ħafna iktar komplikata. Jien dejjem ngħid, erfa' r-responsabilità. Għax inti ma' disgrazzja hemm grazzja. Ħares lejn il-pożittiv. Għandek kreatura, dan Alla ħallek fil-libertà u r-rispett tal-libertà tiegħek u r-rispett tan-natura fil-ħidma tagħha, issinti ikkopera ma' din għalfeħħa teqrida tarbija. Ħallija tgħix dik għad tkun forsi dik tiegħek, l-għena tiegħek, il-futur tiegħek. Fil-fatt f'ċara bank kien hemm waħda qalet l-esperjenza tagħha. Kienet kellha l-età, jiġifieri, u fit-tqala kienet ikkomplikata ħafna, kellha ħafna pressjoni u l-inkollu jgħidula. Tista' tmut, għaltilhom jien ħanimxi mat-tarbija, il-bambin jaf, nitlob għalet ħalġu l-kamra x'inkien nitħatwellet bil-kuruna tar-rużarju fidi. Għax kellha pressjoni għolja ħafna. U bil-għajnuna talla weldet din it-tarbija. Wara ftejt b'disgrazzja jmut ir-raġel tagħha. U għaj stess tgħid kieku jien m'għandi l-ħadd kieku għamilt l-abort. Jiġifieri aħna ma nkunux nafu.
Aħna ma
il-pjan ma ħanarġanejda. Aħna dak il-ħinna rawa disgrazzja. Imma maħħa jkun hemm il-grazzja x'alla ma jikkastigax lil bniedem qatt. Alla jirrispetta l-liberta tal-bniedem e teħi ċans li mendik il-ċirkustanza jqom u jimxej. Għaxan kif dejk, s-sabiħ taħħa, aħna.
Ekku.
Maħna jisna dejjem bidrit, għaxan il-teħ kondanna, kondanna, mux nik kondanna, u nejk.
U għanke nejtjen, meta tġiħom dik il-biza, għax ikunu għadhom ma għandhom x-esperienza taħħa ta' din il-ħagġa, iħarsu li l-ġenituri taħħom. Jgħidu l-ġenituri taħna, kellhom lili jew iżjed u lid. U għaddew, għaddiet, u għiexna. Jirifieri dejjem iħarsu lejhom. Bħala mezz li biex jagħmlu kuraġġ u jneħħu l-biża.
U dik waħda wkoll mill-għanijiet ta' Dar Giuseppe De Bono li nagħtu support tfajli stess.
Kont se nistaqsik l-aħħar mistoqsija biex tgħidilna ftit x'servizz tagħtu f'Dar Giuseppe De Bono hekk lil dawna t-tfajliet.
Di waħda minnhom li qed insemmu support mit-tfajliet stess li għaddejjin mis-sitwazzjoni. Ġifieri group, support groups fejn it-tfajliet jiltaqgħu li jkunu jew tqal jew għad kif ikellhom it-tarbija, jiltaqgħu jagħtu jkunu ta' support għal xurxejn. Għax meta taf li hemm bniedem għaddej fl-istess sitwazzjoni tiegħek iktar
tagħmel il-kuraġġ u anke Michelin tagħmel biċċa xogħol oħra barra din tal-iskejjel, ġifieri fejn ikunu koppja, insomma di dejjem koppja, mhux qed biex ikollok tarbija. Allura, nippruvaw lil din il-koppja tagħmlilhom parenting skills.
One to one.
Il-koppja ma' Michelin. Issa x'in tiġi tarbija? X'ha tkun ir-rol tal-missier, x'ha tkun ir-rol tal-om, għax xi darba jista' r-relazzjoni tkun għadha fil-bidu tagħha. Dan ma nistgħux ngħidu għax ġara hekk ħażewwiġhom jew tgħaġġel fil-proċess, speċjalment ikunu għadhom studenti użgħar. Allura, però xorta inti trid terfa' r-responsabilità tagħhom u l-ġuvni jerfa' r-responsabilità ta' missier. Minnha jieħdu dan il-kors kif jibdew irabbu t-tarbija sa mill-bidu. Il-rol tal-missier u r-rol tal-om trid tkun hemm ta' tnejn, għax tarbija hija ta' tnejn, la tal-om biss u qas tal-missier biss. U dik hija xi ħaġa sabiħa u qed tħalli ħafna frott.
U meta qegħdin ngħidu mill-bidu, għasha waqt tqala stess jiġifieri, mhux jiġifieri l-sem ta' tnejn irid ikun waqt tqala stess.
Mhux inti twilet it-tarbija biss. Jridu jarfaw il-responsabilità. Il-responsabilità trid tibda matul id-disa' xhur, trid tkompli matul id-disa' xhur
sħabta.
Michelin u Marija ħadd gost ħafna nitkellem magħkom fuq dan is-suġġett u jien taf x'ngħid ngħid aħna Dar Giuseppe De Bono tinsab ħansilhem, aħna għandna Isa xorti kbira u għansila ma xanna. Għanna,
daċċejn.
Minn kollu. Tejn, sewa. Jirifiri, u Marija rritnejdilkom anka fil-bidu u hija ħanajtek il-fundatriċi ta' Dar Giuseppe De Bono bħalissa hija id-direttriċi ta' din id-dar ukoll. U bil-għajnuna ta' naħseb għandek staff. Ekk, fiex jikkonsisti l-staff tiegħek Marija? Jiġifieri
l-istaff għandna social worker taħdem Michelin hija teacher mal-gvern u aħna bħal NGO nistgħu napplikaw u tawilna taħdem. Jiġifieri ħallas għall-gvern imma qed taħdem magħna. Imbagħad hemm ħafna volontiera għiex. Jiġifieri aħna dejjem volontarja tagħmel ix-xogħol hemm. U jenna men ħafna il-bambin jurejk meta tkun ir-rida tiegħu. Id-dar, din id-dar rida alla.
Ekku.
Rida alla, għax hemm il-ħajja. U hu jiddefendi li ċkejken lil dak li m'għandux vuċi. Għax jiġifieri kieku noqgħod nirrakkonta.
Min jaf.
Mhux mill-bnedmin ġejja, din alla. U jissiġilla, jissiġilla. Qisu jagħti il-prova li hija ħaġa li jrida.
Ima Marija, jena...
Ringrazzjawkom, ħafna li tajtuna di l-opportunità.
Nirringrazzja anke lilkom ta' dan ix-xogħol tant bżonjos u utli u nitlob għalikom biex il-bambejn jagħtikom grazzja li tkomplu sejrin hekk. Jena ma baqali x'ngħidilkom. Waħn li jeħlef li nixtieqilkom aktar suċċess fil-ħajja tagħkom u l-semmija nitlobhom biex jerġgħu ikunu magħna nhar l-erba fl-istess ħin.
Il-festa tajba lil kulħadd. Il-festa tajba.
Grazzi ħafna mela.
Grazzi.